колку младите ги познаваат политичарите во земјава?
Не. Не, вопшто не.
Не знам. Не знам.
Ја.
Ова прашање со фотографии на политичари покажени на телефон на улица им го постави неодамна на млади по случаен избор новинарката на Слободна Европа Емилија Бунтеска Нацуска.
Мехметачи.
Беким нешто ка сами.
Али Ахмети. Стево Пендаровски.
Министер за нешто.
За внатрешни работи министер, мислам.
Да, Апасијов, нормално да знам.
Не знам колку од младите ја обожаваат Македонија, не знам колку сакаат да останат. Доколку сакаат да останат во Македонија, е нешто за што треба да бидат загрижени.
Ова го покажа нашата анкета, го потврдуваат и истражувањата. Поздрав од Зоран Ќука, со нас во студиово е Джелал Незири, аналитичар и новинар, млад човек, кој веројатно поверодостојно може да ни каже зошто ретко кој млад човек во земјава ги знае политичарите на лик и по име.
Ала на комплиментот.
За млад човек?
Млад човек.
Па млад сте.
Сега, колко ги познаваат, очекуваме да не ги познаваат. Зашто ние живееме во период на социјални мрежи, кога животот на младите повеќе поактивен, повибрантен е на социјалните мрежи, на тој виртуелен простор, отколку на реалниот свет. И кога живеат во тој виртуален свет, тоа значи дека живеат светот како едно.
Но дали не, што следат политика, може би, бидејки...
Или може би, ако следат, може би следат избори во Америка. Може би Трамп или Бајден дебатираат кој ќе победи на наредните избори во Америка. Значи, не се ограничуваат на тоа што се случило во нашата држава, што на некој начин е добро, ама од друга страна не е баш добро, што сепак утре тие ќе бидат гласачи тука, утре тие ќе одредуваат кој ќе ја води државата.
Да, но некои од младите не ги познаваат дури ни премиерот и председател на државата. Зошто младите не ги интересира политика и како ги гласаат на избори кога не ги интересира?
Па ние секогаш сме слушале приказни дека како, да речеме, швајцарците не знаат кој е премиер и кој е министер. И тоа ни било индикатор дека таму политиката си ја работи работата.
И дека граѓани. Се е средено и да. Така натаму. И тие приказни сме,
проблеми, меѓутоа кај нас... И политичарите не се звезди, главни звезди во Швајцарија или во Германија или било каде. Но кај нас не сме стигнали до тоа ниво да ние не водиме сметка што се случува во државата. Ние мора да бидеме активни, зашто немаме ние зрела политичка елита која ќе води грижа за се што за нас е интерес како граѓани. И затоа би требало и младите да бидат политички поактивни. Не да учествуваат само на митинзите на политичките партии или да бидат дел од политичките партии, туку политички активни во смисол на учество во тие дебати за тоа која насока треба земјата да ја држи, која насока да се движи, што одлуки да носи владата, дали е добра некоја одлука, дали е лоша, па да мониторираат работа на собрание, па да реагираат ако некогаш се случува да собранието усвои нешто што не треба да усвои. Да учествуваат на крајот на коиштата на избори. Ба.
Да, но разни истражувања и домашни и странски нотираат дека она што загрижува дека излезноста на гласачите во опадјање во сите демократи, посебно кај младите, а кај нас тоа е уште подрастично. Од што се разочарани? Од што бегаат младите?
Па јас мислам дека на младите не им е интересна политиката воопшто. И политичките ликови не ги интересираат, баш интересот е најмал за нев. Како што реков, имат многу други нешта. Од спорт, кој што нели, Реал Мадрид, Барселона, Манчестер Юнайтед. Па до игри, кои што нели, се здружуваат глобално, прават тимови. Значи, има други приоритети кога станува збор за младите. Исто така кога зборуваме за студенти. Речеме студенти кои би требало барем да имаат базично знаење за тоа што е политика, што е демократија, што се случува во земјата, или да бидат активни преку различни студентски здруженија или младински здруженија, и да учествуваат во јавниот простор за да имаат некакво влијание во оформувањето на, на ставови во, во обштеството. Но се гледа дека и тамо има инертност, не, има незаинтересираност на, на студентите и за политичките партии, но и за политиката воопшто. Мислам дека се, и, имиджот на политиката е, е многу лош. Сите овие децении на, три децении на независна држава, ние зборуваме за политиката само низ, во контекст на афери, злоупотреби, во контекст на, не знам, корумпирани политичари. Ако нас не прашува некој, ај, кажи ми едно име на политичар кој мислите дека е некорумпиран, коректен политичар, кој што работи добро со се срце за својата земја, за обштеството, за народот, може би нас нема да ни текне. И затоа овој лош имидж на политиката ги држи далеку и младите, што тие, тие не сакат да
го наблюдуват. Прочитавте ли неодамна објавениот извештај на Европската комисија за Северна Македонија?
Да.
За напредокот, да, така да, официално барем се.
Го прочитав, не успеав многу да го, на, да го анализирам.
Речи си да дека нема напредок во ниту една област, па, иако некои политичари велат дека не е така. Посебно кога станува збор за борбата против се, ја спомнавте, да, корупција, криминал, судство. Има ли тоа влијание врз младите да се разочараат уште повеќе и повеќе и да го барат спасот надвор од државата?
Па има, има, зашто сите тие теми, сите тие стори кои што ги слушаат или ги читаат по, по медиуми, влијаат тие да немаат интереси и да бидат што подалеко од политиката, што подалеко од политичките партии, зашто не ги гледаат со добри очи. Дали имаше добри нешта во тој извештај, јас колку што успеав да одвојам, мислам дека фактот што земјата беше 100% хармонизирана со надворешната политика со Европската унија кога станува збор за односите со Русија, може би тоа е, беше единствената пофалба. А другото е дежави на сите предходни извештаи и предходни дебати после објавување на секој годишен извештај од на Европската унија. Корумпирано судство, нефункционален.
Да, но кога станува збор за реформите во судството, во борбата против корупција, во претходните извештаи се забележува, има подготвеност, мал напредок, сега буквално е напишано, нема напредок.
Мислам дека тука влијаат и нели последните случувања во, во судството кога се работи за сите тие случаи кои ги покрена специјалното јавно обвинителство, сите случаи на висока корупција и кога се гледа дека немаат епилог, ако се додадат на ова сите тие притисоци партиски врз судството, владини и опозициски, кои што нели се обидуваат преку нивни контакти да влијаат врз судството. Потоа имаме влијание на бизнис секторот врз судството. Значи не мора да бидат владини центри на моќ или политички центри на моќ, туку може да бидат тие влијание од бизнис центри. Значи се додека во земјата не функционира правниот систем, ќе имаме вакви извештаи, ќе имаме вакви критики. Но јас имам еден став кој можеби не можам да бидам погрешно сфатен, дека ние не сме способни сами да го реформираме судскиот систем. А тоа се покажа низ сите овие децении независна држава. Неколку реформи беа спроведени. Од собрание да ги избира судиите, па се избра судски совет, па во судски совет самите совет на обвинители, самите суди обвинители да ги избираат кој ќе биде председател, да ги разрешуваат. Значи имаме многу реформи спроведени во, но реформите немаат, не подразбираат само носење на закони. Реформите имаат три димензии. Првата е да се носи законот. Значи тука имаме проблем според Европската комисија. Ние имаме таква поларизација која што не можат партиите да се договорат да носат закони кои што се за интерес на државата и граѓаните. Препораките на ОПСЕ оди, исто така не се уште хармонизирани со законите. Така што првата димензија е носење на законите, кој што е првата пречка. Втората е спроведување на законите. Значи не е само да се носат законите, ако не се спроведуваат. И третата е резултатите кои што треба тие нови закони или реформи да ги испорачат. Значи ако младите во овој конкретниот случај не ги чувствуваат тие резултати од тие реформи, од тие закони, уваш нормално дека ќе бидат разочарани и од собранието, и од владата, и од опозицијата, и од политичките партии, па и од медиумите.
Следната година треба да се одржат и парламентарни и председателски избори, заедно или одвоено, тоа веќе решаваат политичарите. Но партиите се во постојана кампања и од она што досега може да се види, слушне и прочита, повторно не се тангираат вистинските проблеми. Економија, сиромаштво, екологија, здравство, образование, впечаток е дека системот се ниша кај да се завртите, се треба да се заврши со врски, со пријатели, со партиска книжка, корупцијата според сите релевантни истражувања и домашни и странски анализи на највисоко ниво. Земја која толку години кандидат за Европска унија споредува со некои режимски држави.
Тешко е дека политичките партии ќе третират теми за кои е потребен сериозен ангажман за истите да ги решат. Или ќе третират теми кои што биле во нивната програма предходните избори и добиле на тие теми и сега пак истите да ги актуализираат. Е, да речеме ова владина гарнитура, во 2016 година, нели, ветуваше борба против корупција, реформи во судството, ветинг, проветрување, значи се користеа различни термини за тоа што значи како ќе се реформира судскиот систем, но од тоа ништо не се случи. Имавме и критика на холандскиот амбасадор кој рече дека сите земји од регионот помина или ги завршуваат тие реформи во судскиот систем. Само нашата земја заостанува, што е факт. И сега како истото ќе го нудат политичките партии? Како, да речеме, ќе нуди опозицијата еден таков реформски зафат, кога беше на власт цели 10 години? Се нема дистанцирано од тој период се още. Значи, не остануваат многу теми кои што се значени за сите граѓани, а кои би биле главни теми во избори.
Најголемата одговорност за состојбите во едно општество, во една земја, има власта.
Да.
Опозицијата има одговорност, секако, меѓутоа таа е многу помала него она што е на власта, бидејќи таа треба ги движи работите, да носи закони, да има политичка воја да се спроведуваат тие закони како што предходно зборувавте. А кај нас, например, сега што се случува, пак се враќа малце на кампањата што ја тераат, и вие имавте изјава за други медиуми, перцепцијата дека поради предизборијето со што нешто веќе станува здодевно, да се зборува дека поради предизборијето да се вадат етнички теми на површина. Мислам, после толку години повторно да се враќаме на едно те исто. Например, владеачката Дуи отвора музеј или спомен куќа. На Учека, бидејќи тука не е дефинирано, се уште се расправаат и по медиуми што е тоа. На Учека со карта на Голема Албанија. Сега читаме дека била трената картата. Се едно, владеачка партија една димензија отвара од тема што може би е осетлива. Е, па се вели дека била на државно земјиште, па градоначалникот на Куманово кривична пријава, па потоа бил Али Ахмети, ама бил како приватен гостин, некои работи, па беса обвинува од другата страна албанската опозиција, обвинува од другата страна дека ова како не е исто со предходниот случај што беше во Тетово на митингот каде што граѓанин имаше карта, карта на Голема Албанија исто, е зашто тој против него ќе има, а против вој нема. Така да е целата една работа каде што повторно се вжештуваат, може би ќе речете, не се вжештени, и дај Боже да не се вжештат, меѓу тоа создава една атмосфера дека повторно ќе се занимаваме со тие работи наместо со овие клучни работи.
Да. Да, се гледа дека има таква тенденција. Пред секои избори партиите прво што мислате лесни гласови како да освојат. Човечкото битие е емотивно, не секогаш рационалното не преовладува кај нив. Секогаш, знаеш, ако играш на нивните емоции, можеш да добиваш лесни гласови во смисла на ти не им нудиш ништо за возврат, ама тие ќе те гласаат.
Мислите дека тоа поминува еве и кај младите?
Па не верувам дека кај младите. Што младите живеат во еден скрос поинаков свет на тоа што мислат политичките партии. Тие може би преку навивачки групи, преку Facebook групи може да мобилизираат одреден дел од младите или преку нивните младински форуми политичките партии. Но сепак младите бараат друг квалитет. Младите бараат друга перспектива. Младите, зошто, ако ги прашате повечето, јас доека предавав во Штулов универзитет, често ми се случуваше да имам, ај, што ќе правите вие кога ќе дипломирате, многу ми намислат како да најдат работа надвор. Зошто бараат надвор?
Ќе прекинам нова тема, прочитав дека доколку продолжи трендот на иселувањето на младите, нема да има никој да посетува веќе ни споменици.
Епа да, зашто ние фактички немаме, имаме две различни реалности кои што немаат комуникација помеѓу себе. Младите живеат во една скроз друга реалност и јас не знам како може би не гледаат нас кои што нели отвараме теми кои што тамам ќе помислиме дека изгледат архаични и демоде, теми кои што биле актуелни пред 20 години и сега да ги отвараме пак. Значи секогаш мислам дека не водиме сметка дека годините поминува, дека тие што биле 10 години стари во 2010 година, денеска се 23, имаат 23 години. Значи, цели генерации веќе стана гласачи, сте стекнаа со правото на глас. И партиите не водат толку многу грижа за нивните потреби, за нивниот свет. Не се толку креативни за да бидат атрактивни за нив. Сега, вие спомнавте спомен кучата во Сопот. Јас не бев информиран кога бев прашан, мислам, пред два дена. И кога гледам дека станува збор за иницијатива на самите жители на Сопот, кои што сакале да изградат куча за да се подсечат на убиство кое се случило после Втората светска војна. И затоа ми беше малку чудно дали е музеј на УЧК или некој нешто музеј на... А потоа видов дека нели.
Тоа беше шеки, информацијата.
Иконографија.
Тоа беше информацијата, меѓу тоа иконографијата, да, од она што можевме да видиме на успеав, видеата, да. Гледаме да, дека успеав. Имаше фактички да. Друг фокус.
И сега не знам дали може би присутството на Ахмети таму, може би праќа некој таков сигнал. Или, што и го слушнав и говорот на Ахмет, значи пред нив. И неговиот говор беше дека тој се залагал да нема граници помеѓу албанците, ама сега е уверен дека тој сон може да се оствари само со интеграција во Европската Унија.
Е... Јас, кога што видов медиумите, цитира дека борбата почнала за голема Албанија, меѓу тоа дека политиките так, се смениле...
Така, нека, да. Да, така, из... така, не, така, нека. Сепак... Мислам дека овие моменти, кои што може би порано не беа толку видливи, што имаме такви споменици секаде низ земјата и луѓето се организираат, да ги градат, може би, знаеш, тоа е еден вид на нивно изразување, знаеш, од тие луѓе што...
Да, ворет ми и тоа како што стои во од градот Куманово, дека да. Тоа било изградено на нелегален начин, односно на државно земјиште. А доаѓа лидер на политичка партија која е на власт. И дали тоа не е исто праќање сигнал, еве, диво градба. Да. И он ја посетува и дава легитимитет. А он треба, тој, како лидер на политичка партија која е дел од власта, треба да се бори против такви работи.
Да.
Против градба на нелегални објекти.
Да. Тоа, јас не знам дали навистина е диво градба, но секако дека сите треба да се залагаат законите да се почитуваат такви како што се. Ако некој не се согласува со некој закон, треба да иницира да се смени и да почне активност. Истиот, но секако тој закон е во сила, истиот треба да се применува. Тоа е логиката на правната држава. Ние правната држава не е само послуга, па ќе бидете, ќе си земете што сакате или кои закони. Овие ми се допаѓаат, овие ќе ги применувам, а овие другите не ми се допаѓаат и ќе ги оставам.
Да, сега ќе ви цитирам од еден извештај на Electoral Knowledge Network, формиран од Обединетите нации, и во воведот се наведува дека никогаш до сега толку млади луѓе не биле вклучени во движењата за промени ширум светот. Тие излегуваат на улица, користат онлайн социјални мрежи и заедници за да се поврзат, да го изразат својот глас за промени. Тие протестираат против авторитарните режими, корупцијата и нееднаквостите. Се согласувате со ова?
Дека излегуваат да. На светски рамки?
Во, на светски рамки, па и кај нас може да кажете.
Па имаше еден период, речеме, кога беше протестираа студентите за нивните студентски права. И од тогаш не слушам дека, или не сум, може би не сум пропуштил да видам дека младите протестираат за нешто. Дека младите протестираат против загадувањето. Имаше некои протести, не дека беа масивни. Дека младите протестираат за, не знам, по-висок студентски живот, по-висок студентски стандард. Може би имам погрешна перцепција, но кај нас младите се уште во таа нивна комфорт зона код која што не излегуваат. Дали тоа е резултат на тој образовен наш систем, каде што недостасува и политичка писменост, но и медиумска писменост. Вие, ако ги прашате младите како функционира државата, тие не можат да направат разлика што е демократија, што е авторитарен режим, што е диктаторски режим. Може би за нив почнува да им се гледат заради годините по-симпатични тие авторитарни лидери, што мели се по-присутни во таа нивна онлайн сфера со пропаганда, со дезинформации, и на тој начин нивните ставови почнуваат да се формираат во основа на овие перцепции што ги добиваат за нив. И може би ќе не изненадат млади кои ќе ни кажат дека добар лидер е, да речеме, Ким Јонг Кун, што тој е владее со цврста рака, или ќе ти кажат дека добар лидер е Путин, или не знам, Ердоган, или некој друг, без при тоа да знаат дека што е демократија и зошто ние се бориме за демократија, и зошто е лоша диктатурата, зошто е лоша автократијата. И мислам дека затоа треба нешто да се смени. Јас не знам, не сум експерт за образование, ама треба да се вметне од основно и средно училиште медиумска и политичка писменост на децата, па да знаат какво уредување има државата, не само дали географија.
Дали сте оптимист дека тоа може да се случи? Мислам дека би требало дефинитивно, но и натаму се наведуваат следниве глобални факти во тој извештај, кој мене ми се е многу интересен, дека политичката застапеност на младите останува ограничена, значи зборувам глобално, и она што загрижува дека излезноста на гласачите воопшто, значи сите категории, е во опаѓање во сите демократи, особено кај младите. Каде оди овој свет?
Нешто, ако чекаме некои да им отстапи место или квоти на младите, тогаш и да бидат исполнети тие квоти, нема да се постигне целта да младите бидат ангажирани како што треба во политичките процеси. Младите треба да се изборат за место. Ние памтиме, не сме толку млади како што рече, памтиме во првите години од независноста. Или, имаше една целосно млада структура која сакаше простор, се бореше за тој простор и превзеде одговорност. Дали сега направија грешки? Да, направија грешки, ама тие се наметна во јавниот простор, во таа политичка сцена, и тие ги потиснаа тие стари генерации кои што беа на функции во бившата Југославија. И на некој начин овозможија транзиција и политичка, но и генерацијска. Значи, една нова генерација политичари тогаш дојде на сцена. Сега тоа не го гледаме. Ние не гледаме дека има подмладувања на политичките партии. Подмладување во смисол на нови, млади ликови да бидат носители на политички процеси, да бидат носители на не знам, проекти внатре во политичките партии, па да бидат видливи во јавноста, па да нудат некој креативен начин за привлекување на младите и тие да бидат дел од тие активности. Зашто без таа креативност младите нема да се поистоветуваат ни со политичките партии, ни со политиката. Што тие, како што реков, живеат во некој друг свет, кој што нивниот начин на изразување не е ист како нашиот, како на постарите генерации кои што се уште активни во политиката. Затоа тој јас меѓу младите и постарите, условно кажано, е голем, и треба да се размислува како да се пополни.
Джелал, ти благодарам за разговорот. Го слушавте Джелал Незири, аналитичар, новинар, драг колега. Слушајте не, следете не на Зошто на Слободна Европа и на Spotify, YouTube, Apple и Google Podcast. Кликнете на Зошто и давајте ни идеи и теми кои вие сакате да ги слушате, а ние ќе прашуваме преку нашите социјални мрежи. Поздрав и од Зоран Ќука и Дејан Балаовски.